10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru Radio Beograda 2, ja sam Snežana Bićanin. Da li najavljeno relaksiranje odnosa SAD-a sa Rusijom znači da Balkan neće biti poligon za razigravanje hladnoratovskih strategija? Da li nam predstoji nova podela interesnih sfera, nova Jalta? Ko sve zapravo preko Balkana pokušava osigurati prisutnost u Evropi i šta donosi narodima ovog prostora? Ovo su samo neka od pitanja koja otvaramo u današnjoj emisiji. Sagovornici su karijerni diplomate, dr. Vladislav Jovanović i dr. Zoran Milojović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama će biti i Jelena Guskova, rukovodilac Centra za proučavanje savremene balkanske krize Instituta za proučavanje Slovena Ruske akademije nauka. Da li nas dr. Jelena Guskova čuje?
Dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Evo da krenemo od vas, gospođo Guskova. Da li ovo najavljeno relaksiranje odnosa SAD-a sa Rusijom znači i nekakav mir i za Balkan? I bolje dane za Balkan zapravo?
Promenu odnosa između Amerike i Rusije očekuje ceo svet. U svakom slučaju progresivni svet. Očekuje Rusija pre svega. A u tom smislu to vrlo važno i za Balkan. Zašto za Balkan? Najvažnija stvar u tome da posljednje vreme, možda posljednjih 20 godina, Balkan se nalazi pod velikim pritiskom. Pritiskom i Amerike i Evrope. Najvažnija stvar u tome da sada više da Balkan da se oslobodi tog pritiska i da sam razmišlja o svojoj budućnosti, sam pravi svoju politiku. Tako meni se čini budućnost najbolja za Balkan.
Dugogodišnji iskusni diplomata je sa nama, Vladislav Jovanović. Da li vi mislite da nam zaista, kao što kaže dr. Guskova, i predstoji taj period mira?
Prvo da se podsjetimo da smo mi dugo živjeli u takozvanom jednopolarnom svetu koji se sada naglo menja i zamenjuje ne samo multipolarnim nego i bilateralnim pogledom na svet, za razliku od multilateralnog koji su forsirale ranije sile do sada. I u tom bilateralnom svetu stoji i bilateralni način rešavanja pitanja i sporova pa i problema. To na neki način zaštićuje regione kao što je Balkan. Dobre. A i mnoge druge, jer nad njima više neće da se vodi jedna zaoštrena i svakodnevna geopolitička utakmica za uticaj i prevladavanje javnog mišljenja u tim regionima. Tako da će Trump forsirati bilateralni pristup sa Rusijom, sa Kinom, sa drugima, i u tom pristupu neće imati razloga da se specijalni odnosi zasnivaju u pojedinim regionima. Balkan će biti smiren, pre svega zbog povlačenja tih imperialnih ambicija prema Balkanu koje su do sada vodile Washington, pa i Brisel. I u tom pogledu ja bih se složio sa gospodinom Ruskovom da Balkan treba prepustiti njegovim narodima, da oni najbolje znaju kako treba da urede međusobne odnose, kao i odnose i saradnju sa drugim zemljama.
Kako kaže gospođa Guskova, ceo svet čeka na neki način to relaksiranje odnosa između SAD i Rusije. Da li to možda otvara prostor nekim lokalnim, tako da kažem, regionalnim silama zapravo da svoj uticaj na Balkan prošire?
U svakom slučaju da.
I koje su to sile? Koje vi vidite?
U svakom gospodin? Slučaju da. Pa to su one sile koje su inače
i
od ranije kandidati za ostvarivanje uticaja. Pa ne, ja pre svega mislim na Nemačku. Mislim da pođemo od Evrope, zato što je nemački uticaj, bar u ovim našim prostorima, jedan od najvažnijih, imajući u vidu i taj proces evrointegracije, imajući u vidu i berlinski proces, dakle i ako hoćete nemačko i političko i ekonomsko prisustvo na ovim prostorima i njen interes da zaokruži jedan prostor koji je vekovima, ako hoćete, Nemačka je imala, i germanski faktor. Naravno, tu je Turska. Turska sa svojim već poznatim interesima, imajući u vidu da ponovo na sceni imamo istočno pitanje, da ga tako nazovem,
dobro,
sa onim razvojem na Bliskom istoku i sa nastojanjem Turske da promoviše svoje ciljeve vezano i za Balkan. Dakle, ona strategija koja je svojevremeno inaugurisao i bivši premijer i ministar spoljnih poslova Davutoglu o strateškoj dubini, ona nije stavljena van snage njegovim odsustvom iz dnevne politike danas. Prema tome, ona je prisutna. Turski interes je vezano i za albanski faktor, za Albaniju, ali i za muslimanski faktor na Balkanu, ostaje isti, i Turska će svakako u narednom periodu igrati određenu ulogu. Ona je već tu prisutna kroz ono što promoviše bosanski ili, ako hoćete, bošnjački faktor, da budem precizniji, na ovim prostorima, ali i albanski faktor. Prema tome, to je to. Tu su naravno prisutni.
Ako se slažete da čujemo da li gospođa Guskova misli da je to to. Gospođo Guskova, da li vi mislite da to otvara prostor za Tursku i Nemačku ukoliko dođe do relaksacije odnosa Rusije i SAD-a?
Pa jeste, na neki način potvrđujem da verovatno taj proces će krenuti. Međutim, sada Evropa će biti prepuštena sama sebi u odlučivanju. Ranije ona uvek slušala šta govori Vašington i pokušala da se prilagodi tim procesima koje već, ili planovima koje su već bili ovako smišljene u Vašingtonu. Međutim, dok taj proces će se razvijati, dok Evropa shvati da ona sada sama treba kreirati svoju politiku, dok tamo se opredeli koje snage će biti na čelu evropskih procesa, a koje će biti u podčinjenju, Srbija ima šansu da sama pre svega kreirati svoju politiku, smisliti perspektivu svog razvoja i možda da čak i odloži neka rešenja sa kojima ona sada žuri.
Na koja to rešenja mislite?
Ja mislim na Kosovo. Dobre. I na dogovore, na oni od dogovori koji su bili od 2013. i nadalje klopljeni sa Prištinom. Onda što se tiče Turski, tu treba da bude vrlo dobro promišljena politika Beograda prema svim znači Srbima na Balkanu i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. I uopšte treba, došlo je vreme da Beograd obrati pažnju na to srpstvo na Balkanu što je bilo prepušteno pre svega Evropi i evropskom i NATO-skom odlučivanju.
A da li vas, gospođo Guskova, buni ovo na neki način zveckanje oružja na Balkanu? Da li vas to, i na koji način je to vama kao istoričaru zanimljivo?
Ja ne mislim da to je nešto ozbiljno.
Dobro.
Zato što, ne mislim. To je ovako malo liči na neku igru, više nego na ozbiljnu opasnost. Sada što se tiče na primjer tog voza koji je išao na Kosovo ili što se tiče hrvatskog naoružanja, srpskog naoružanja, ne, to neće dovesti do nekih ozbiljnih sukoba, ja ne vidim u tome. Jedini faktor koji sada predstavlja veliku opasnost na Balkanu je albanski faktor. Albanski faktor na jugu Srbije, u na Kosovu, u Crnoj Gori i u Makedoniji. E, tu je opasnost. Zbog toga je vrlo važna, ja kažem, smišljena politika sarađivanja nealbanskih snaga u tim zemljama da bi sprečili tu opasnost.
A da li i na koji način će uticati na albanski faktor ova relaksacija odnosa koja se najavljuje između SAD i Rusije? Da li će albanski faktor pronaći nekog novog zaštitnika?
Pa za traženje novog gazdu potrebno je vreme. Znači, Kosovo je projekat Vašingtona i to svima je jasno. Znači, velika podrška Zapada dozvolila da u 2008. godine Kosovo proglasi svoju nezavisnost. Samo podrška, ništa drugo. Znači, oni nikada ne bi išli na to ako ne bi imali tu podršku. Znači, sad bez podrške Amerike, oni će uzeti verovatno neku pauzu u rješavanju svojih problema, ujedinjavanje svih zemalja sa većinom albanskog stanovništva. Ja kažem, i to je pregrupisanje na Balkanu Albanaca, trebalo bi da ima i plan protiv tog pregrupisanja, znači i smišljena politika unapred. Što nikad ja poslednje vrijeme nisam videla u Srbiji. Rukovodstvo Srbije živi samo jedan dan, zna šta on će raditi danas i možda sutra. A potreban neki plan i strategija razvoja unapred 100 koraka.
Evo, da li se vi, gospodine Ivanović, slažete sa ovim što je rekla dr. Guskova?
Pa ja mislim da je tu dosta konkretnih stvari, da pravilnih rečeno u oba izlaganja koje smo čuli, ali da u ovom trenutku najvažnije je da se prethodno otkloni veliki pritisak koji na Balkan, na Srbiju i Srbe posebno dolazi iz Vašingtona i Brisela. Nemačka se tu pojavljuje kao sekundarna, iako ona ima svoje vlastite prigušene ambicije da bude dominantna na Balkanu. Ali pre svega treba da se otkloni taj neposredni pritisak i opasnost koji dolaze i ta dva centra. Sa Trumpom ja očekujem da će američki pritisak ne samo da oslabi, nego i da se preimenuje, da dobije neke druge naznake. U svakom slučaju neće biti više direktno antisrpski kao što je do sada. Slično je sa Briselom, koja se počela, Evropska unija, dok nije ušla ove tegobe, počela i sama da se imperijalno postavlja prema Balkanu i da vrši nedozvoljene pritiske. Prema srpskom faktoru već 25 godina vrši nedozvoljene pritiske. Što se tiče Turske, ona se tu pojavlja stalno, ali to je latentna opasnost, nije neposredna, jer ona ima vlastite stvari da rešava, s druge strane ima problem na istočnim granicama koji su i hitni, pa će morati da se pozabavi Bliskim istokom jedno vreme dok se situacija na Balkanu ne rekonstituiše. Vrlo je važna i Rusija kao faktor uticaja na Balkanu. To je jedan od tradicionalnih pravaca širenja uticaja Rusije. Jedan od tri. Balkan je jedan od njih.
Dobro.
Tako da će odnosi između Rusije i Amerike, ja se nadam da će se povoljno razvijati, determinisati i našu balkansku situaciju i da će dati više prostora za afirmisanje vlastitih interesa balkanskih država. I tu se slažem da Srbija mora da razvije jednu dugoročnu strategiju u pogledu svojih interesa na Balkanu, gde će imati širi opseg, ne samo ovaj u sadašnjim granicama Srbije, ne radi predstavljanja pretnje bilo kom, nego radi predviđanja opasnosti i mera da se takvoj opasnosti suprotstavi. Albanski faktor je sigurno jedan od najaktuelnijih, najživljih, najdinamičnijih, najneposrednijih kao pretnja, ali taj faktor postoji već 100 i više godina, samo je bio u dremovnom obliku, a sad se pojavljuje u veoma ofanzivnom. Tako da je teško tačno predstaviti kuda će stvari ići od sada pa za sad sledećih 5 godina, još ne znamo kako će se američka politika razmisliti i postaviti i prema Balkanu i prema Evropskoj uniji i prema NATO i prema Rusiji. Kad se to bude
Da, o tome ćemo, ako se slažete, da, u nastavku današnje emisije. I samo za kraj jedno pitanje za gospođu Guskovu. Hoće li Balkan jedared, kako je to govorila naša književnica Isidora Sekulić 1940. godine, otvoriti oči uspavane i videti svoj ogromni kulturni kapacitet ako zamahne kao celina? Kako biste odgovorili, gospođu Guskova?
Nadam se da će otvoriti oči. Stvarno sada drema i nadam se da vlast shvati svoju istorijsku ulogu. Ne samo borbu protiv kriminala ili nečeg drugog, ovako sitnog, šta se tiče nekih stvari unutar Srbije, nego i očuvanje velikog srpskog prostora na Balkanu, o kome više sada misli Banja Luka nego Beograd. Nadam se da rukovodstvo Srbije shvati gde je taj pravac koji raščisti prostor za unapređenje Srbije i svih Srba na Balkanu. I nadam se da to će biti shvaćeno pravilno i da to će ipak biti više istok nego današnja Evropa u slučaju promjena u Evropi, znači i Rusije i Evropa.
Hvala vam, gospođo Guskova, što ste našli vremena da budete sa slušalcima Radio Beograda 2. Moram da pitam i gospodina Milivojevića kako bi on odgovorio na ovo pitanje koje postavlja Isidora Sekulić.
Evo, ja bih samo dao dve neke napomene, a to ću ujedno biti i u funkciji odgovora na vaše pitanje oko ovoga što smo sada čuli. Prvo, kad govorimo o Evropi, da vidimo o kojoj mi sad Evropi govorimo. Mi kad kažemo Evropu, uvek imamo u vidu Brisel i Evropsku uniju. Ali sudbina Evropske unije je sada na probi i to vrlo brzo. Izbori koje imamo u Holandiji, Francuskoj, Nemačkoj će odrediti otprilike i šta ćemo mi imati u stvari, u suštini o čemu se radi. Drugo, kreće i proces Brexita, dakle, i u formalnom smislu. Na tome, to više nije ona Evropska unija o kojoj smo mi pričali. Biće to nešto sasvim drugo. Drugo, i transatlantski odnosi se menjaju. To je sasvim jasno, to smo videli juče iz posete gospođe May Washingtonu, u kom pravcu to ide. Prema tome, kad govorimo o Evropi, ja bi se pre svega složio na ono što je gospodin Jovanović na početku rekao. Tu će vladati taj bilateralizam i u tom smislu mi treba da posmatramo i našu poziciju i odnosu sa Evropom na tom nekom planu. To je prva stvar. Druga napomena, to je uloga Amerike. Ja, bez obzira što Balkan nije u fokusu sada, i to je dobro, i predsjednik Trump ga nije koristio u predizbornoj kampanji za razliku od drugog kandidata, od gospođe Clinton. Prema tome, on će ostati po strani, ali će na ovaj ili onaj način biti u kontekstu nekih odnosa koji se budu odvijali, pri čemu su za nas od prvorazrednog značaja, naravno, odnosi na relaciji Moskva-Vašington. Relaksacija tih odnosa relaksira i situaciju na Balkanu. Ali ne treba imati iluziju da će Amerikanci biti odsutni i kad je kosovska priča, ovaj Bonstil tamo stoji, tu ima jedan strateški značaj. Do nezavisnosti Kosova je došlo ipak u jednom procesu koji je izuzetno važan. Ja bih hteo da podsjetim i slušaoce i sve nas, mnogo stvari je nastalo iz te vojne intervencije NATO-a. Prvo, NATO je tad izašao iz okvira ugovora, iz granica ugovora. Danas je prisutan u Afganistanu zahvaljujući toj akciji. Dalje, uspostavljena je takozvana intervencija u slučajima kad su povređena ljudska prava i tako dalje. Pa smo imali Libiju i svašta drugo. Dakle, nastao je niz nekih procesa od kojih zapadni centri moći i zapadna alijansa neće odustati. Treće, NATO je fizički prisutan na Kosovu i Metohiji. Prema tome, i to treba imati u vidu. U nekom kontekstu će Amerikanci biti tu prisutni kao neki sekundarni ili neki arbitar. Za mene, kad su Amerikanci u pitanju, izuzetno važno da li će Trumpova administracija i strategija odustati od one strategije koju je svojevremeno državni sekretar Kerry definisao kao linija vatre. Dakle, onaj niz država gde spadaju i Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Metohija, Makedonija, koje nisu obuhvaćene NATO-om i koje su pod uticajem Rusije. Ukoliko se odustane od te strategije sa ofanzivnim dejstvom da se taj prostor nekako osvoji, onda će to biti zaista relaks i jedna ozbiljna promjena američke politike vezano za nas, što daje šansu Srbiji, i to je sad i odgovor. Apsolutno se slažem sa prethodnicima da je ovo šansa Srbije. Kako god se budu stvari odvijale, ta šansa je već nastala juče, da tako kažem, već 20. januara, i Srbija već sada treba da ima strategiju, mora da ima nacionalnu strategiju.
Moramo u nastavku o tome da li ima. 10 sati i 21 minut, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Навколо є, буде мене і буде далі. Той, хто не визнає себе, засинає на вокзалі.
Why should I have to be? Which you are? Shut up, follow the bullet. La la.
10:26, slušate Agoru Radio Beograda 2. U našem studiju su gospodin Vladislav Jovanović i gospodin Zoran Milivojević, a na telefonskoj liniji je gospodin Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost. Dobar dan, gospodine Galijaševiću. Evo, kogod pokušava da destabilizuje Evropu na neki način, on to čini preko Balkana. Da li vi vidite nekog ko se intenzivno trudi da odnose na Balkanu učini još težim nego što oni sada zapravo i jesu, dosta komplikovani, ako da ne kažemo teški?
Pa najviše zasluga za destabilizaciju Balkana u stvari snose unutrašnji politički faktori iz Sarajeva. Nažalost, ovdje je na nekim pitanjima koja ne bi trebala i nisu tako bitna, nisu dio nacionalnog interesa u Sarajevu, niti dio nacionalnog interesa Bakira Izetbegovića, Bošnjaka u Sarajevu i Bošnjaka kao nacije. Dakle, stavljena na dnevni red upravo zato da bi zaoštrili odnose sa samom Republikom Srpskom, sa srpskim narodom, ali i sa hrvatskim narodom. U stvari, faktor destabilizacije Balkana sjedi i stoluje vlada u Sarajevu. Dakle, to ponekad vrlo često i u Beogradu se zaboravi u Sarajevu, mislim i na zvanične krugove, mislim i na neke medijske krugove. Dakle, zaboravi se da u Sarajevu ne sjedi ni Jimmy Carter, ni Willy Brandt, nego da u Sarajevu vlada jedna otuđena, korumpirana, totalitarna, fundamentalistička grupa okupljena oko Bakira Izetbegovića. Ponekad se toj grupi daje legitimitet predstavljanja interesa cijele Bosne i Hercegovine. Dakle, ta grupa u stvari kroz obavještajni i bezbjednostni sistem i poneke Srbe u tom obavještajnom i bezbjednostnom sistemu u stvari ruši stabilnost i onda se poziva na neka geopolitička kretanja, na tranziciju u samom američkom društvu, na odnose Trump, Obama, Amerika, Njemačka i tako dalje i tako dalje. U suštini, izvori naših problema jesu upravo u toj Izetbegovićevoj ratno-huškačkoj politici i činjenici da on potpuno efikasno kontroliše cjelokupni bezbjednostni sistem. Dakle, kada pogledate trenutnu situaciju, dakle, i kada sami sebi želimo odgovoriti da li je uopšte moguća rat u ovakvim uslovima, onda vjerujte da to više uopšte ne zavisi od nas, čak ne zavisi ni od samog Izetbegovića koji ove procese doveo do ove tačke. Dakle, bilo koja zlonamjerna geopolitička sila, bilo koji zlonamjerni interes koji nema veze sa Bosnom i Hercegovinom ili sa Zapadnim Balkanom, može u ovom momentu na temelju ove krize stvorene i u odnosima i u komunikaciji i u politici i u funkcionisanju institucija, dakle, može izazvati nesagledive posljedice. Dakle, krivica je prvo, polazimo od nas.
Dobro. Ko je još, dakle, tu? Koga vi još vidite i prepoznajete kao neko ko bi mogao da snosi odgovornost za ovo što se dešava na Balkanu danas?
Pa u suštini mi vidimo da je urušavanje Dejtonskog sporazuma, dakle, rušenje jednog koncepta koji ne samo da je donio mir, nego je donio osnovni model i institucionalnog organizovanja. Dakle, vrlo često iz Sarajeva ćete čuti priču o takozvanom duhu Dejtona, a ne i o riječi, Dejtonskom slovu, ne o normama koje je Dejton, dakle, ustanovio i utvrdio. Ali i kad govorimo o duhu, mi govorimo o jednom osnovnom smislu zbog koga je uopšte potpisan Dejton. Dakle, da, postoji i duh i postoji najbitnija činjenica zbog koje je Dejton bio sposoban da zaustavi rat, zbog koje je bio sposoban da uredi pravni i politički okvir u kome će se razvijati Bosna i Hercegovina. To je prije svega težnja da ni jedan narod ne nadglasa drugog. Dakle, da ni jedan narod ne odlučuje u ime drugog naroda. Ovdje, nažalost, uz pomoć pojedinih predstavnika međunarodne zajednice, tu prije svega mislim na američku ambasadu u Sarajevu. Dakle,
a da li će sada ta politika američke ambasade u Sarajevu, odnosno odnos, se promeniti? Da li vi očekujete promenu?
Pa zamislite licemjerje. Dakle, zamislite neku osobu koja je dio jedne politike koja se direktno miješa u unutrašnje stvari država. Zamislite da je ta ambasada bila dio jedne globalne američke politike koja je svrgavala vlade i miješala se do te mjere da je na kraju kandidat za američkog predsjednika i izabrani američki predsjednik rekao ne mi se više nećemo time baviti, mi nećemo se miješati u unutrašnja pitanja države i nećemo rušiti vlade. Pazite, i zamislite sada licemjerje iz te ambasade koja kaže mi ćemo služiti i novoj administraciji. Što sad to znači? Vi ćete služiti i novoj ideji nemiješanju. U stvari, oni nisu sposobni da i kad bi htjeli provoditi novu politiku američke vlade, oni to ne bi bili sposobni, ali oni to i ne žele. Dakle, upravo ured visokog predstavnika, dakle, koji je postao element gušenja institucionalnih i nacionalnih prava Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini, dakle, i sama američka ambasada, dakle, doveli su Bosnu i Hercegovinu u situaciju kada se pojedinim institucijama Bosne i Hercegovine manipuliše do te mjere da se upravo guše prava, da se upravo taj smisao i suština Daytona, dakle, odbačuje djelovanje Ustavnog suda. Dakle, pazite, kada čujete uopšte tezu o takozvanom kredibilitetu Ustavnog suda koga treba zaštititi, da neko ruši autoritet Ustavnog suda, onda trebamo svi znati, dakle, da taj Ustavni sud je jedini Ustavni sud na planeti koji radi bez ikakvog zakona, da je taj Ustavni sud sebe kroz vlastita pravila definisao kao neki poseban koordinirajući stup vlasti između tri postojeće vlasti, a ne kao pravosudnu instituciju koja se stara o usklađenosti propisa zakona sa ustavnim uređenjem. I treće, da je taj Ustavni sud u stvari svoju jurisdikciju protjegao na vrijeme prije nego što je i nastao. A šta sad to znači? To znači da ovaj Ustavni sud u ovom kapacitetu sa tri stranca, sa dva Srbina, dva Hrvata, dva Bošnjaka, dakle, može donijeti odluku koja se tiče nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovena. Onako kako je donio odluku o 9. januaru iz 92. iako je formiran u decembru 95. Dakle, on može svoju jurisdikciju i svoje tumačenje prošlosti, svoje tumačenje istorijskih događaja, pa i političkih odnosa, može da protigne na vrijeme do Osmanskog carstva.
Dakle, dokad mu odgovaru u krajnjoj liniji. Da čujemo gospodina Vladislava Jovanovića, kako on vidi ove, kako vi sada izneste, vrlo komplikovane odnose, koje na neki način neko to vidi kao odnose koje je Dayton samim svojim sastavom na neki način učinio komplikovanim, odnosno nerazumevanje, odnosno da svaka strana tumači Daytonski sporazum onako kako njoj to odgovara.
Pre svega moramo da kažemo da je taj sporazum jedan kompromis u cilju postizanja mira i da on nijednu stranu nije mogao sasvim da zadovolji, jer su sve imale svoje maksimalne ciljeve i zahteve. I što se tiče stanja na terenu, dva konstitutivna naroda, Srba i Hrvata, oni su ostali mirni i žive ne samo u duhu, nego po slovu tom. Treći entitet je odmah počeo da biva nezadovoljan, pa je Savjet bezbednosti bio zasipan pisima ministra spoljnih poslova, gospodina Sileđića, i od tada oni nastoje uz pomoć Amerikanaca i njihovih simpatizera u američkoj administraciji da sužavaju ovlašćenja koja postoje za entitet Republike Srpske i da prelaze često preko prava konstitutivnog naroda Hrvata u kantonima kao delovima federacije, zbog čega to izaziva njihova povremena nezadovoljstva. Tako da je problem u primjeni Daytonskog sporazuma ne u slovu, čak ne ni u duhu, nego u nastojanju jednog dela političara tog entiteta u federaciji da eliminišu širu autonomiju oba entiteta u prilog unitarističkog uređenja Bosne i Hercegovine. To je nešto što oni prodaju Briselu i Vašingtonu, jer je to uslov da bi se Bosna bolje pripremila i krenula ka Evropskoj uniji, kao članici i NATO. Međutim, Daytonski sporazum je bio svestan svih tih komplikacija i uredio odnose tako da to bude jedna labava unija sastavljena od dva entiteta koji se moraju uzajemno poštovati i uvažavati i na taj način postepeno izgrađivati međusobno poverenje, što će voditi i do boljeg funkcionisanja te države. Mi imamo problem, kao što sam kazao, što je jedan deo te političke elite u bošnjačkom entitetu nije zadovoljan sa takvom situacijom i odbacuje slovo i proglašava duh nekim vladarom, a to je opasna stvar, jer duh nije norma. To je nešto što se izmišlja i ime čega može svašta da se radi. Pri tome, da bi Bosna i Hercegovina mogla da opstane i da nastavi zajedno da živi, moraju da se vrate stvari na slovo Dejtonskog sporazuma i da se to uzajemno poverenje postepeno gradi i izgradi kao nešto što predstavlja definitivan otklon od ratnih godina. To za sad nije slučaj. Ja se nadam da će izostankom to dosadašnjeg interesovanja Amerike za Bosnu na jedan pristrasan način, kao i Evropske unije u ostalom, da će to pomoći trima stranama u Bosni i Hercegovini da vide da sami mogu jedini da urede međusobne odnose i ta relativna sloboda koju će dobiti je šansa za njih da dođu do nekog kontakta i do vraćanja stvari na slovo, a ne na duh Dejtonskog sporazuma.
A hoće li to videti kao šansu, gospodine Milivojeviću? Da li vas ovo iskustvo, 20 godina je prošlo Dejtona, pa ta šansa nije iskorišćena?
Pa tu ima prvo dve činjenice i jedna opasna stvar. Prvo dve činjenice, Dejton je ozbiljan međunarodni sporazum i on je jasno definisao da postoje dva entiteta i oni imaju, ako hoćete, i legalitet i politički legitimitet i to je prosto činjenica. To je prva stvar. Druga stvar i činjenica je da se tamo ništa u Bosni i Hercegovini ne može rešiti bez saglasnosti tri naroda. Kogod pokuša da bilo šta drugo učini na štetu bilo kog naroda, imaćemo sukob, tenzije i neuspešan pokušaj. Ono što je opasnost, ja prosto hoću da skrenem pažnju na jednu tezu koja je zaživela u vladajućoj bošnjačkoj političkoj eliti i dominira kad je u pitanju muslimanski verski faktor, a to je da je Republika Srpska genocidna tvorevina. I to je platforma na kojoj u poslednje vreme nastupa politička elita bošnjačka. Posljednji čin tog nastupa je i ovo zagovaranje za ponovo pokretanje tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, a inače u poslednje vreme je jako izraženo. Podsjetit ću na istupanje prošle godine Rejsa Kavazovića, koji je bio vrlo striktan, kaže, ko ne priznaje da je u Republici Srpskoj bio genocid, dakle ne samo u Srebrenici nego i šire, i da je to genocidna tvorevina, mi s njim ne možemo imati nikakav ozbiljan dijalog pred izbore u Srebrenici. Dakle, to je jedna opasna teza na kojoj se gradi politička platforma i sa koje ta politička platforma i nastupa u međusobnim odnosima u Bosni i Hercegovini. I to je sad u poslednje vreme izraženo i mislim da bi bošnjačka strana morala da se uzme u pamet, morali bi stvari da spuste na zemlju i da od takve jedne teze odustanu ako misle da se zaista uspostavi jedan konstruktivan politički dijalog na relaciji tri naroda u Bosni i Hercegovini. Koliko je ta opasnost izražena i koliko su ti pokušaji da se dovede u pitanje ono što je činjenično stanje i ono što je, da tako kažem, jasno i po Dejtonu postavljeno, to pokazuje i ponašanje hrvatske strane u poslednje vreme i ta, ako hoćete, podrška hrvatske strane srpskoj strani u zahtevima da se poštuje izvorni Dejton, da se poštuje činjenica kako je Bosna i Hercegovina stvorena kao država i kako jedino može da funkcioniše, dakle, samo sporazum o tri naroda. Otprilike, tako ja vidim stvari, a u ovome što sam rekao, u ovom insistiranju na genocidnoj tvorevini i građenju jedne strategije i političke platforme na toj osnovi, vidim najveću opasnost u daljem razvoju odnosa i u Bosni i Hercegovini, ali i uticaju u regionu.
Da li i vi, gospodine Galijaševiću, vidite ove opasnosti na isti način kao gospodin Milivojević?
Naravno, u potpunosti ja dijelim ista mišljenja i koja su iznijeli vaši ugledni gosti, i gospodin Jovanović i gospodin Milivojević. Svakako je teza o genocidnosti Republike Srpske, dakle, jedna politička, ideološka floskula kojom se opravdava ne samo činjenje političkog nasilja i pokušaj da se promijeni Dejton, da se druga dva naroda dovedu u neravnopravan položaj, nego da se i neki praktično sa bezbjednostnog stanovišta prljavi poslovi, dakle, na određen način prikriju. pri tome se zaboravlja, dakle, činjenica, važna je činjenica da je Republika Srpska jedini multietnički prostor u Bosni i Hercegovini. Dakle, da u samoj federaciji živi jedva 2,4% Srba i to na prostoru na kome je nekada bilo 31% Srba. Dakle, da su Hrvati homogenizirani praktično u svojim opštinskim lokalnim enklavama i da tamo uopšte isto tako nema ni Srba, ni Bošnjaka. Dakle, praktično taj zajednički život mi vidimo samo na području Republike Srpske, ne samo oko Podrinja gdje bilježimo veliki povratak, nego i oko Bosanske Krajine, oko dijelova, dakle, i Prijedora, i u centralnom dijelu, i u jugoistočnoj, praktično Bosni, na području Doboja i tako dalje. Dakle, vidimo zajednički život Bošnjaka i Srba. Istovremeno, ono što se svakako zaboravlja, postoji naravno i određena matematika kad je riječ o žrtvama. Tu matematiku su pravili instituti u Sarajevu, pravio je Mirsa Tokača, takozvani Balkanski atlas zločina. Ako primijenimo podatke iz Balkanskog atlasa zločina, mi ćemo dakle vidjeti da je otprilike u proteklom ratu poginulo 65.000 Bošnjaka, da je poginulo 28.000 Srba, da je poginulo negdje oko 15.000 Hrvata. Ali onda ćemo vidjeti drugi kriterij, da je najviše poginuli vojnika. Dakle, da vojnici u odnosu na žrtve su daleko više ginuli. Pa ćemo onda u selekciji žrtava vidjeti da su Bošnjaci praktično izgubili 21.000 ljudi ili pripadnika svoje nacije u sukobima sa Hrvatskim vijećem odbrane. Pa ćemo vidjeti da su 3.400 izgubili u međusobnim obračunima u Cazinskoj krajini. Dakle, kada pravite selekciju koja je već napravljena, dakle, kada se pogledaju te cifre, onda se vidi da u stvari to je sve jedna minimalna razlika u postupanju, u djelovanju rata. Ni jedna strana nije poduzimala gotovo nikakve ekskluzivne ratne poteze koji bi odudarali od poteza druge strane. Dakle, bio to rat koji su vodile nacionalne stranke na potpuno identičan način i tim je prije besmislena, dakle, optužbe i priče o genocidnosti, o agresiji, o, dakle, nekim drugim temama. Ono što je u bezbjednostnom smislu bitno, dakle, i što se uporno zanemaruje, to jeste onaj argument koji Izetbegoviću daje krila i navodi ga da bude ovako drzak, da bude, dakle, svaki dan kada povuče jedan dobar potez, kada pošalje Zvizdića u Beograd da razgovara sa vladom Srbije, već sutradan odgovori o novoj tužbi. Kada vlada Srbije da 5 milijuna podrške Srebrenici, vidite onda napad na premijera vlade. Kada se učini bilo kakav dobar potez u odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije, vi vidite odmah druge odgovore, vidite operativni prodor, takozvani obavještajni operativni prodor Ušće. Vidite 14 obavještajno i operativno-tehničkih mjera. Dakle, ne samo prisluškivanje. Vi ste vidjeli da su pojedina lica, prije svi nekompetentni ministar bezbjednosti Dragan Mektić, požurili da objave radosnu vijest da nije bilo prisluškivanje u Srbiji. Ali prisluškivanje je samo prva mjera. Dakle, od 14 poduzetih mjera. Te mjere podrazumijevaju i fizički nadzor nad pojedinim pripadnicima vlade. Te mjere podrazumijevaju praćenje njihovih saradnika, prijatelja. Te mjere podrazumijevaju praćenje porodice pojedinih lica. Te mjere podrazumijevaju, dakle, analizu tekstova, analizu privatnog života. Te mjere podrazumijevaju mnogo drugih, dakle, činjenica koje su rađene u praktično štabu obavještajne službe. To i činjenica da u Bosni i Hercegovini funkcioniše jedna posebno radikalna interpretacija islama, da nju nose i stari vjerski borci, mudžahedini iz proteklog rata, koji nisu udaljeni iz zemlje, koji su tu prisutni, koji predstavljaju vrh te takozvane svjetske mudžahedinske šure, da nju nose pojedina vehavijska naselja, a takvih naselja je praktično 64, od kojih su 22 posebno radikalna i nominovana kao takvi, kao izvori bezbjednosti nestabilnosti, kao centri za obuke, kao prostor sa koga se ljudi obučeni borci upućuju na ratišta. Dakle, pored tih naselja bivate povratnike sa sirijskog ratišta, dakle, iskusne ratne veterane. Imamo takozvanu aktivnu islamsku omladinu koja je poslije učešća u 11. septembru zabranjena, ali formirala preko 100 nevladinih organizacija sa kojima djeluje. Dakle, imate krupan kapital i tokove novca u finansiranju ovih terorističkih organizacija i nemate ni jednu, ama ni jednu, dakle, ni simboličnu akciju protiv ovog sistema, ni u bezbjednostnom, ni u propagandnom, ni u finansijskom smislu. Dakle, sve se to prikriva upravo ovim strašnim sukobom koji u stvari izaziva strah i kod Srba i kod Bošnjaka. Dakle, izaziva strah jer situacija upravo klizi tamo gdje niko nema nad njom kontrolu.
Može li, kako vi kao stručnjak za bezbednost komentarišete, da li će morati doći do razrešenja jedne takve situacije, do nekih drugih tonova u Sarajevu? Ukoliko dođe do relaksacije odnosa između Rusije i SAD-a, ukoliko dođe do nekakvih novih međunarodnih tonova, verujem da će se i u Sarajevu nešto promeniti, odnosno da li vi verujete da će se i u Sarajevu nešto promeniti?
Upravo ovu podršku, vjetar u leđa ovoj politici, ovoj agresivnosti u stvari daju pojedini međunarodni zvaničnici u Sarajevu, dakle i prije svega američka ambasada, Valentin Insko i tako dalje, vidjeli smo i svjedočili njihovim i neodmjerenim izjavama. Dakle, oni su svojim pristupom probudili nerealne ambicije, održavali te nerealne ambicije u Sarajevu da jedan narod može upravljati na druga dva naroda i da je Dejtonski sporazum jedan tranzicioni sporazum koji će tako nestati, a Bosna i Hercegovina će se vratiti u nekoj svoj unitarni status. Dakle, što se sada dešava? Sada je najbitnija stvar na koji način će vlada Sjedinjenih Američkih Država staviti pod kontrolu ovu periferiju koja u načelu nije toliko bitna. Dakle, na koji način će razne Kormakove ili druge diplomate, dakle, koji su bili akteri ili vojnici jedne politike koja je potpuno suprotstavljena politici Trumpove vlade, dakle, i koja je poražena u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, na koji način će oni shvatiti poruku iz Amerike i provoditi politike koje dolaze iz centra? Ili će oni sa periferije nastaviti sa guranjem, dakle, informacija koje u stvari sa nebitnog mjesta vrlo lako daju ovlaštenja tim lokalnim predstavnicima da formulišu politiku, da kreiraju, odnosno da nastave tu negativnu politiku. U suštini Bošnjaci i Srbi moraju iskoračiti van tog zagrljaja, van tog okvira sa svojim političkim strankama, dakle, i postići određene dogovore na nivou Bosne i Hercegovine. Pogledajte inicijativu Reisa Kavazovića da Bošnjaci i Srbi urede svoje odnose preko premijera Aleksandra Vučića. Na taj način se ne mogu urediti odnosi između Bošnjaka i Srba, zato što Srbi i Šumadije uopšte i ne znaju da se Bošnjaci danas zovu Bošnjaci. Oni nisu imali istorijski nikakvih kontakata sa muslimanima Bosne i Hercegovine i uopšte ne razumiju smisao konflikta. Osnovni konflikt je u Bosni i Hercegovini.
I on se tu i mora i razrešiti.
On se mora razrešiti dogovorom Bošnjaka i Srba u Bosni i Hercegovini. Dogovorima, dakle, između dva entiteta, dogovorima nacionalnih politika. Dakle, nažalost, i pojedini predstavnici srpskog naroda u samom Sarajevu, dakle, podržavaju te nerealne ambicije Bakira Izetbegovića i mi ćete vidjeti ili upoznajte me kada oni budu kritikovali Bakira Izetbegovića, pa makar i mekano, makar odmjereno. Dakle, oni ne kritikuju Izetbegovića. Svu negativnu energiju, dakle, oni pripisuju Republici Srpskoj. Sve svoje napade, agresivne, političke, oni u stvari usmjeravaju prema vladi u Banja Luci, koja danas zaista na ovaj način u stvari brani Dejtonski sporazum od tih nerealnih ambicija da on može biti ukinut i da je u Sarajevu jedna grupa sa Konakovih sečija ili iz Begove džamije može upravljati cijelom državom. Dakle, ta grupa nažalost ne razumije državu. Oni kada kažu država, oni zaista misle na sečiju na kojoj Bakir sjedi ili misle na džamiju. Oni, dakle, nemaju taj osjećaj ni za institucije, ni za propise, ni za ustavno uređenje, i to naravno najviše ugrožava upravo bezbjednost i svih građana, i to nas je dovelo u ovu poziciju koju smo sad.
Hvala vam, gospodine Galijaševiću, što ste bili sa slušalcima Radio Beograda 2. 10 sati je i 50 minuta.
You come to dust me, I used to love.
Radio Beograd 2.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bebe. Još se nada. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. prodaji.
Eko. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Deset časova i 57 minuta, slušate Agoru. U studiju Radio Beograda 2 su gospodin Zoran Milivojević i gospodin Vladislav Jovanović, a na telefonskoj liniji sa nama je profesor dr. Miloš Olaja sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Profesore Olaja, evo da čujemo kako vi vidite ovo najavljeno relaksiranje odnosa SAD-a sa Rusijom. Da li to znači mir i prosperitet Balkanu?
Pa, za sad je najavljena komunikacija i neke poruke su pozitivne. A da li će ovaj zaista globalni mir biti sačuvan, to zavisi od interesa velikih igrača. Činjenica je da kako stvari stoje, novo izabrani predsjednik Trump, koji praktično pravi dar mar u nekom međunarodnom poretku.
Kako vi tumačite ovaj njegov dar mar koji je napravio s ovih nekoliko poteza?
Pa on je uglavnom, znači, svi veliki igrači su počeli da se preispituju i taj dar mar se odnosi na to da je vuče nepredvidive poteze. Dakle, oni su naučili da vode neke stalne politike, odjednom se sada pojavljuje neko. Prema tome sve zavisi da li će ta njegov povratak na američko tlo, koji naravno ne može biti ni apsolutan, niti može biti stalan, ali će u ovom trenutku zaista biti fokusiran na unutrašnje američke, prije svega ekonomske prilike i naravno tu će biti razno repozicioniranje biznis krugova, biznis klanova i svega drugog, i globalna ekonomija je dio toga naravno. Prema tome činjenica je da za sada imamo pozitivne najave da bi to moglo da ide u pravcu dijaloga, komunikacije. A šta će iz toga izaći, to je sada veliko pitanje, odnosno kako će se pozicionirati interes. Činjenica je da Americi treba mir, trenutno ona i previše investira u krize i ekonomski, ali i socijalno i politički. Isto to treba Rusiji, baš po onoj filozofiji kneza Gorčakova, koji je rekao nakon Krimskog rata, dajte mi 20 godina mira pa da vidimo šta ćemo. Prema tome, u tom smislu mislim da je ovo pozitivno, ali na neki način može se desiti da ti neke male zastupničke takozvane krize, regionalne krize, budu kompenzacija za globalne konflikte, tako da se još iskreno rečeno ništa ne zna.
Što to znači za Balkan i da li Balkan ovaj u toj promijenjenoj odnosu, u tom promijenjenom odnosu ima šansu i koju, gde vi prepoznajete i kako bi trebalo napraviti, kakvu strategiju napraviti?
Balkan je bio periferija hladnog rata, bio je periferija posthladnoratovskih procesa i periferija i današnjih odnosa. On će se vjerovatno posredno pozicionirati u odnosu igrača na Balkanu. Su sada jako izraženi interesi Rusije, ono što ona možda godinama nije mogla da uspostavi određen uticaj, sada pokušava na osnovi neke nove i vojnog uticaja i političkog, političkih prilika i ekonomije koju uskušava da postavi, a s druge strane isto odmah i slične odgovore, jer Balkan je za nju u tradicionalnom smislu kao pan pravoslavno, par slavensko ili postsocialističko nasljeđe jako pogodan. S druge strane imamo sve više želje i Turske se učestvuje na Balkanu i to u jednom smislu i kao zamjena za sporost pridruživanja Evropskoj uniji, a s druge strane i kao potrebu da geostrateški bude što jače i da pokušava i Grčku da okruži sa svih strana koja je trenutno glavni protivnik na Balkanu, mada Turska ima i druge geopolitičke prioritete na Bliskom i Srednjem istoku, Kaukazu i još nekim regionima, i to se sve dešava bez nekog uticaja SAD-a. Jedan od elemenata tog novog, tih promjena u novom svjetskom poretku jeste i recimo to da se kriza u Siriji rješava praktično bez direktnog angažovanja Sjedinjenih Američkih Država. To danas radi Rusija, Turska, Iran, kao što vidimo. Dakle, neke se stvari zaista mijenjaju, a da mi to nekako i ne primijetimo. Tako da bi se lako moglo desiti da te neka sporedna konfliktna područja izbiju u prvi plan, da bi se možda ispoljavali stvarni interes velikih sila. Ali to sad zavisi i od njih, ali zavisi od regionalnih igrača, recimo na Balkan. Nažalost, ne mislim da je Balkan ide u tom pravcu da će regionalni igrač ići u pravcu mira. Više mislim da će te razne te igre malih tih glupa više ući u pravcu konflikta, jer mnogi od njih se naučili isključivo od toga i na tome da žive. Prema tome, ovdje zaista bi bilo potrebno imati malo više strpljenja i malo više nekih političkog opredjeljenja za mir. Čini mi se da se malo previše zvecka i oružjema, zvecka se izjavama i do kraja krajeva u modernoj terminologiji bezbjednosti ta retorika i oružje koja pokazuje jasne namjere. Prema tome, nekako ne mislim da ide u dobrom pravcu i to pogledu ne očekujem nešto posebno.
A ako ne ide u dobrom pravcu, šta se može učiniti? Šta narodi Balkana mogu da učine? Da se stvari...
Neke krize, prije svega migrantska kriza, ali i neke političke krize u Europskoj uniji, ono što je izazvala Grčka i ove druge zemlje, sa financijskim problemima uputili su na to da jača centralna država, ona jača svoju poziciju i to nije ništa novo. Vidimo što govori Orban, vidimo što govori poljska premijerka, vidimo što radi političar na Balkanu i mislim da narodi treba da se okrenu prije svega u svojoj strategiji ka strategiji mira, ali istovremeno jačanje unutrašnje državnosti prije svega na bazi ekonomije, koliko je sad to u nekoj većoj mjeri moguće, sve zavisi što je moguće. Mislim da je Balkan, nažalost, loš proizvod raspada federalne Jugoslavije, da će se sad pokazati da su te male državice vrlo slabe i prije svega u tom ekonomskom pogledu, ali i u političkom pogledu, i da su vrlo slabe da realizuju svoju opštu državnu bezbjednost. I, znači, prema tome, mislim da ako je tu što moguće, tu su stvari dva nivoa nekih aktivnosti, unutrašnje na jačanju i institucija, i politika, i ekonomije, i spoljnje da se pokuša što više ostvariti i što regionalna saradnja sa što više političke volje. Mislim da bi ta regionalna saradnja bila svima u interesu, ali me strahuje da to neke političke grupe unutar svojih zemalja isključivo zbog svoje vlasti, pozicije i unutrašnjih razloga neće baš tako prepoznati.
Hvala vam, doktore Šalaja, što ste našli vremena i bili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Evo, hvala i ovaj i pozdravljam vas i vaše sagovornike i naravno slušam.
Hvala, sve najbolje. Evo da čujemo, gospodine Jovanoviću, mnogo neizvesnosti, mnogo strahova u ovome što je rekao doktor Šalaja. Kako se ponašati? Vi kao iskusni diplomata, šta je to što bi bila na neki način i vaša preporuka, ali i koji to model bi mogli mi da primenimo sada, s obzirom na situaciju u kojoj se zaista jesmo našli?
Ja da počnem sa krajem profesora Šalaja, da je uništavanje federalne Jugoslavije bio jedan tragičan potez kome su kumovali centri moći na zapadu, pre svega Nemačka, Austrija, Vatikan, a kasnije to podržala i Amerika. Jer od jedne zemlje koja je obezbeđivala mir na širokom prostoru, stvoreno je 6 ili 7 nekakvih entiteta koji su zavisni, polukolonijalni, između kojih se postiču suremljivosti, da ne kažem animoziteti, i to je ta stvarnost koja postoji. Dok je bila dominacija zapadnih centara moći na Balkanu, to se održavalo u relativnom miru. Razumije se, najviše na štetu interesa srpskog naroda i same Srbije. Sada kada se njihovi uticaji povlače, bar tako izgleda, pre svega Amerike, a Boga mi i Evropska unija, s obzirom na svoje probleme i probleme sa Amerikom, pitanje je koliko će imati snage da se bavi našim pitanjama, sem pojedinaca. Nemačka će ostati, jer to je tradicionalni pravac njenog interesa. Turska će se pokušavati ubaciti, mada ima preče probleme na istoku. Rusija se vraća na ovaj prostor koji je tradicionalno prostor i njenog uticaja. Šta ostaje nama? Prvo razdrobljenima iz bivše federalne Jugoslavije, a onda sa pojavom novih apetita iz albanskog pravca, a sutradan možda i iz Hrvatskog, koja nije prestala da brine o svojoj kifli fizionomiji koja njima nije konačno rešenje. Najbolje bi bilo da se inspirišemo nekadašnjom parolom Balkan balkanskim narodima. to nije ostvarivo sada zbog rascepkanosti, ali da se zameni možda nekim višim stepenom regionalne saradnje, što bi moglo da dovede i jednog dana do uverenja svih da bi neka vrsta skandinavskog modela, carinske ili ekonomske unije mogle da bude, pod uslovom da se strani faktori ne mešaju u to na agresivan način i ne angažuju neke svoje lokalne polene da to razaraju. To je jedini način da se opusti atmosfera među njima, vrati neki minimum poverenja i zajedno se bolje zaštite od često nedobrenamernih uticaja sa strane, koji nikada nisu prestali da love u mutno na Balkanu. To je naša istorija od 1000 godina. Ja mislim da je to jedini način koji postoji. Za pretpostavak za to je da se srede odnose u samoj Bosni i Hercegovini. Jer vidimo da je jedan element u Bosni i Hercegovini agresivan prema drugom i vodi jednu nedobronamernu politiku i prema njoj i prema nama. Sad, da se tamo stabilizuje i onda da se taj regionalni razvoj da radi tako da amortizuje agresivne tendencije iz albanskog pravca. Da oni u tom regionalnom razvoju na neki način nađu alternativu za tu svoju 100-godišnju agresivnu nacionalnu politiku. To je više želja nego
da, više želja i želje koje zahtevaju vreme.
Inače ćemo biti klijenti velikih sila, ovog puta i manjih država koje su organizovanije nego mi, čak i jedna Austrija koja će uvijek imati interese da se tu nalazi. Tako da s te strane neće biti najbolje. Ali za nas kao Srbiju, za srpski narod je vrlo važno da se taj otklon dosadašnjih pritisaka iz Vašingtona i Brisela pojača i da dobijemo više prostora za disanje da bismo se mogli slobodnije posvetiti osnovnim ciljima da se podignemo kao zemlja ekonomski, politički smo politički podeljena zemlja ekonomski, politički, kulturno i kroz to da tim primjerom benevolentnim zračimo i ostvarujemo uticaj na ostale na ovom prostoru.
Kako ako svake godine imamo neke izbore, kako onda uticati na tu vrstu stabilnosti s obzirom da znamo koju energiju gubimo oko izbora i šta se sve u tim na izborima zapravo i u tim predizbornim kampanjama može i čuti?
Mi smo politički podeljena zemlja i to je trajni fenomen, to nije zdravo za jedne zemlje. Dobro je imati borbu mišljenja, borbu političkih programa i tako dalje, ali ne zaboraviti da ipak pripadamo toj zemlji i da ne budemo toliko agresivni jedni prema drugima u ime bilo kog političkog cilja. To je jedna naša unutrašnja slabost koja nas prati od nemanjićih vremena, a sada se to posebno zaoštrilo posle te nasilne smene vlasti pre 25 godina koliko li bilo. I održava se ta visoka temperatura u odnosima, što stranci i potpiruju, jer podeli pa vlada, i to uvijek bilo korisno za njih. To bismo morali da prevadimo u ime opšteg nacionalnog cilja i interesa. I tu bi trebalo da se vratimo na to da treba da izgradimo dugoročne strategije u svim pravcima i da svi stanu iza toga i da to bude konsensualna stvar. I ovdje će to suziti prostor za iskazivanje političkih animoziteta prilikom izbora ili kad dođete na izbor da ne pokazujete preveliku agresivnost prema poraženom. To je stvari političke kulture na kraju krajeva i pouka iz istorijskog iskustva. Mi trebate pouke što pred izvučemo. Inače ćemo biti razvaljena avlija koji će drugi koristiti za jačanje svog uticaja.
Ko se ovdje podiže temperaturu i imali šanse da se ta temperatura dovede u neko normalno stanje da možemo da funkcionišemo, radimo?
Evo, da kad imate uređenu državu, kad institucije funkcionišu, kad imate jednu stabilnost na osnovu funkcionisanja uređene države sa institucijama, onda izbori nisu neki problem ako su i česti. Pogledajte samo slučaj Italije, ona je posle rata imala 40-50 izbora nekad i svake godine i tako i sad je u nekoj predizbornoj kampanji, ali država funkcioniše. Prema tome, ja bih rekao da je conditio sine qua non, dakle prvi uslov da se država uredi, da se obezbedi funkcionisanje institucija i onda da u tom nekom demokratskom okviru se razvija, ako hoćete, politički život.
To je taj evropski put zapravo bio na taj način da se...
Ja onda ne bih video nikakvu smetnju izborima. Druga ozbiljna pretpostavka da imate jasnu nacionalnu strategiju dugoročnog karaktera. Pragmatizam može da bude samo metod ostvarivanja strategije u datim uslovima, ali ne može da bude strategija. Prema tome morate imati strategiju, gospodin Jovanović je pomenuo sve aspekte te strategije i ja se s tim potpuno slažem. Kad imate to, onda ni ovo nije problem. Onda su čak i strani utice i mogućnost njihovog ispoljavanja na vašu štetu daleko manji. Inače,
a šta,
kažem,
šta nas sprečava da mi tu strategiju nemamo, odnosno zašto je nemamo?
Pa to je pitanje za političku elitu. Ne, za mene sigurno ne. Teo bih još nešto da kažem. U datim,
ali verujem da se i vi kao građanin pitate zašto mi nemamo tu strategiju.
Pa ja mogu da kažem svoje mišljenje.
Naravno, to nas zanima.
Mislim, postoji jedan centralni razlog, da ne postoji politički konsenzus kako ona treba da izgleda. To je jedini odgovor koji ja mogu da dam kao građani. Ima dve stvari koje su važne sad u narednom periodu, ja bih se skoncentrisao na Srbiju. Prva je da ako do sada nemamo, ali sada je prilika u izmenjenim međunarodnim okolnostima s obzirom na multipolarni svet i na ovo što sledi, da se makar sada izgradi neka bar srednjoročna strategija jasna, koja bi se naslanjala na jednu takvu činjenicu, jer ovaj će proces sad kreće i on će trajati. I druga stvar je da u bilateralnim odnosima sa susedima na pragmatičan način i konstruktivan način rešavamo otvorena pitanja koja opterećuju odnose i koja su u stvari smetnje, a to su ona pitanja koja imaju istorijski nacionalni značaj i koja su u stvari i glavni rizik za buduće odnose na Balkanu.
Da tako i završimo današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2. Hvala vam što ste bili sa slušalcima. Naši sagovornici su bili dr. Zoran Milivojević i gospodin Vladislav Jovanović. 11 sati i 13 minuta. U nastavku govorimo povodom knjige Razgovori na francuskoj levici 1968.
We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Je 11 sati i 18 minuta. U vreme kad se nije putovalo mnogo, Ilija Bojović je bio gotovo izuzetak. Bio je putnik, namernik, otmen, radozno, lucidan i dinamičan. Bio je spreman da svakog trenutka otputuje da ostvari dragocene intelektualne susrete. Činilo se da mu to pričinjava veliku radost. Putovao je ponajviše od 60. do 70. godina prošlog veka. Pariz je uvek bio nezaobilazan, uvek prisutan u njegovim interesovanjima i njegovim istraživanjima. Tamo je najčešće vodio razgovore sa francuskim intelektualcima. Njegov sin, doktor Boško Bojović, priredio je knjigu Razgovori na francuskoj levici, to su razgovori koje je Ilija Bojović vodio 68. godine u Parizu sa francuskim intelektualcima. Sagovornik je profesor doktor Boško Bojović, profesor na Sorboni.
Radio i pre i posle toga, ali najveći broj, 30 intervjua su u toj knjizi, sa tada najpoznatijim intelektualcima, sociolozima, filozofima, književnicima, nobelovcima i tako dalje.
A kako se on našao upravo te 68. u Parizu?
On je tada bio gost francuske vlade, odnosno ministarstva spoljnih poslova francuske vlade, pošto je pre toga pravio još neke intervjue, i onda je na osnovu toga, koliko znam, pozvan i sticajem okolnosti našao se u Parizu u jednom hotelu u ulici Rivoli, baš za vreme tih događaja 68. u maju, majskih događaja takozvane revolucije, i zaboravljen je. Bio opšti štrajk koji je trajao oko mesec dana, generalni štrajk. Tako da bukvalno ništa nije radilo, i on je prosto bio zaboravljen u tom hotelu. Ostao je kako je došao i iskoristio je da uradi te intervjue u žiži, u vreme tih događaja, a ja sam ga sreo, mog pokojnog oca, znači, na Sorboni. Čak nisam znao da je u Parizu, sreli smo se na Sorboni, na tim mitinzima u velikom amfiteatru. Mo se sreli, naletao sam njega, nisam znao da je, nije bilo mobilnih telefona, nije bilo kao sada, znao sam da će doći, ali nisam znao, uopšte komunikacije su bile vrlo, nije bilo ni benzina, mnoge centrale nisu radile. Sreli smo se, ja sam mu pomagao koliko sam znao i umeo sa nagrom, sa tehnikom, on je dobio tehniku od francuskog radija, tamo od urednika jugoslovenskog programa, koji je bio Vlasta Stojanović, jedan izuzetan čovek, i on mu je onda davao tu tehniku, nije imao sa sobom, i studio kad je bilo potrebno, bez obzira na sve, ili nagru, tako da sam ja kao tehničar, ali nije se radilo, znači, nije bilo tehničar, nije se radilo, i onda sam ja, koliko sam umeo, imao sam svoj magnetofon tada, pa sam sa nagrom se nekako snalazio,
i sam snimao neke od tih razgovora koje se sećam sa Alenom Grijevom, sećam se sa Garodijem i sa još nekima i tako. Drago mi ima i francusko izdanje takođe, i ovo srpsko izdanje će biti verovatno i ponovljeno, a francusko praktično sigurno, kako kaže izdavač Petar Živodinović, pa Ideja, tako da će biti naravno još mogućnosti, a ja ću se potruditi da i ostale intervjue skupim, jedan deo sam skupio, tako da je to zanimljiva jedna retrospektiva tog vremena. Francusko izdanje, koje nije identično ovom srpskom, nosi naslov Arheologija jedne misli tadašnje levice, bila vrlo zastupljena u Francuskoj, sociološka, filozofska misao i tako dalje. Jedan od zanimljivih intervjua je Roger Garodi. Roger Garodi je bio jedan filozof, sociolog. On je tada bio član politbiroa Komunističke partije Francuske, a posle tog intervjua koji je ovde objavljen na radiju, ali i u Socijalizmu, je on, koliko ja znam, bio isključen iz Komunističke partije Francuske, jer je u tom intervju on rekao da se, znači 68. godine, da se revolucija od sada pa nadalje može vršiti samo putem hrišćanstva. Mm-hmm. Dakle, to je bio šok mali, i posle je on imao i druge probleme sa na drugu svojim temu, idejama, ne samo sa svojim idejama, koje su bile dosta nekonformističke. Tako da je to bio neki tako presedan u najmanju ruku. Ovde imate od jedno pismo, faksimil od Rolana Barta, da, pokojnom ocu, pa onda imate Juneska, Rob Grija, Claude Simona koji je Nobelovac, i tako, mnoge druge.
Šta Roland Barth piše vašem ocu? Prevedite,
evo da vidim. Dragi gospodine Bojević, ja sam to je znači 69. Žao mi je veoma za nevolju koju ste imali, znači zdravlje u pitanju, i nadam se da ste sada dobro. Šaljem vam ispravljen tekst našeg intervjua i zahvaljujem vam za vaš integritet i za vaše poverenje. Držite me u toku za dalji postupak objavljivanja našeg intervjua. Veoma srdačno, Roland Barth, adresa i datum 9. avgust 69. godine. Eto.
Comme la fin de notre histoire, déjà finie, c'est dur d'y croire. peau c'est rare, et toi tu les piétines, une étoile te tombe des mains, tu la regardes partir loin, les étoiles s'affilent pour de bon, maintenant elle doit veiller sur quelqu'un d'autre que toi.
Sati i 30 minuta, ostatak vremena provešćemo sa Boškom Bojovićem koji je priredio knjigu Razgovori na francuskoj levici Ilije Bojovića. Dr. Boško Bojović kaže da je teško zamisliti povoljniji period za vođenje razgovora iz najrazličitijih oblasti društvenog života od upravo tog proleća 1968. godine, kada su i nastali razgovori. U knjizi je gotovo 30 intervjua sa uglednim francuskim intelektualcima.
To su tada bili najpoznatiji profesori sa političkih nauka. Ovde je Pierre de Bois d'Effre, fotografije i tako dalje. Ali to su savremene fotografije, to koje sam ja našao u dosijeima. Mm-hmm. Ne, znači, kasnije ili opšte poznate, nego to su Jean Cassou, koji je bio direktor Muzeja modernih umetnosti u Parizu, koji je bio veliki prijatelj Jugoslavije, tada Jean Darkan, profesor na političkim naukama i tako dalje. Dakle, masa ljudi koji su, neki su sada manje poznati nego tada, razume se, ali UNESCO, tu je njegova fotografija, tako je sa posvetom obično ste fotografije, Lucien Goldman i tako dalje. Dakle, to su autentični, kažem, snimci iz onog vremena, koji su išli naravno uz intervjue. Matežan i UNESCO, koji je bio tako jedan nonkonformista, mogu da možda se kaže, Jean Lacouture i tako dalje, zanimljaju su. Michel Bjevorka, koji je pisao predgovor francuskom izdanju, bio je impresioniran zaista kvalitetom pitanja, vođenja razgovora. Michel Bjevorka je jedan od najuglednijih sociologa danas u Francuskoj, ne samo u Francuskoj, predsjednik Svetske asocijacije sociologa, i on je zanimljivo komentarisao i napisao uvodni tekst, rekao, kad se pogleda profil te misli iz onog vremena, znači to je marksistička misa uglavnom, onda se vidi da to nije ono što se mislilo, ali tek kad se uporedi sa sadašnjom misli, onda se vidi da je bolje nego što se očekuje. Znači, hoće da kaže da je današnja intelektualna elita nije previše uznapredovala. Što god se mislilo na tu misao iz 68. da današnja intelektualna elita, po mišljenju jednog njenih vodećih autoriteta, Mišel Vjevorkin nije nešto daleko, daleko stigla i dostigla u odnosu na tu 68. godinu. To je jedna vrsta antologije. To je jedna vrsta bukvalno antologije tadašnje sociološke, političke, umetničke misli. Jean Villard, na primjer, koji je bio direktor nacionalnog pozorišta, to je u stvari narodnog pozorišta, pa nije to isto narodno i nacionalno, kod Francuza, koji je bio vrlo eksponiran i 68. godine i sa vlaću i sa režimom. Tako da je to bukvalno jedan presek tog vremena. Kao što kaže Ratko Božović, to je bilo u predgovoru, to je bilo jedan sveži dah u tadašnjoj dogmatizovanoj društvenoj sredini i publicistici i nauci i tako dalje. Dolazio jedan manje dogmatizovan ili nedogmatizovan pogled na društvo, na društvene procese, društvena zbivanja. A utoliko interesantnije što je u stvari 68. takozvana revolucija, ja sam prisutio svim tim događajima. Uglavnom, tamo kad sam došao u Beograd, počelo i ovde.
Možda ste vi to doneli.
kao neku vrstu zaraze, ali to je u stvari bio kraj jedne epohe. To je bio kraj jedne epohe i utoliko je i zanimljivije, jer posle toga više ništa nije bilo isto. I tada već dolazi ono, novi filozofi, nisu ni toliko novi, a još manje filozofi, ali sve jedno, dolazi drugi duh, drugo vreme, drugo shvatanje, dolazi služnici posljedica Hruščovljevog izveštaja o Staljinu, dolazi, sve se više menja, znači taj duh levice, odnosno marksizma, jenjava. Ja sam bio u velikoj sali Mutualite u Parizu kada je Sartre odmah poslije događaja u jesen 68. bio izviždan, oteran sa, pazite, Sartre, koji je bio oteran sa Sabine. Zašto? Smatralo se da je etablirana levica, znači, kako da kažem, ta elita uopšte levičarska, koja uglavnom se bila levičarski orijentisana i marksistički, da je ona izdala u stvari revoluciju. Ona nije podržala revoluciju. Tu imate pisma Morisa Blanchea, koji upravo o tome piše, momentu prepiska, kako je levica izdala revoluciju, studente, radnike i tako dalje. Dakle, to su važni, su prelomni momenti u 20. veku, šta se dešava, to je kraj jedne epohe, koja se završava faktički 68. godine, posle dolazi, znamo, jeli, novo vreme, sadašnje vreme i tako dalje, ali ovdje imate na jednom suženom, skraćenom obliku, može se reći, Renge jedan pregled, jednu antologiju toga, računajući i same događaje 68.
Da vas podsjetimo da je Ilija Bojović dugo bio novinar u jugoslavenskoj radiodifuziji. Kasnije je objavljivao i neke, obavljao zapravo i neke odgovorne funkcije u okviru odeljenja za dopisnike iz inostranstva. Bavio se književnim, likovnim i opšte kulturnim recenzijama i pravio intervjue sa velikim brojem jugoslavenskih, ali i stranih intelektualaca, književnika, umetnika. Ove razgovore je objavljivao i u štampanim medijima u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu, naravno i u Podgorici. Ilija Bojević je inače poreklom iz Pljevalja. Sredinom 60-ih godina Ilija Bojević intenzivno odlazi u Pariz, tu naravno obavlja upravo ove razgovore o kojima danas govori njegov sin Boško Bojović, a povod ovog razgovora je promocija knjige Razgovori na francuskoj levici 1968. godine, koja će se naravno petka održati u Novom Sadu.
Vidite, 68. godine je prelom još zbog nečega. Poznato je da Sovjetski savez tada nije u stvari podržao taj pokret. To su bili i anarhisti, i levičari, maoisti, šta tu sve nije bilo. I da je Sovjetski savez čak, sad koliko je to pouzdano, ali smatra se da je čak Sovjetski savez podržao De Gaulle i čak savjetovao da se to saseče tenkovima i tako dalje. A poznato je manje više da su Amerikanci podržavali taj pokret 68. godine kao jednu vrstu subverzije, što su radili širom sveta, naravno, protiv De Gaulle-a, zato što je De Gaulle bio izašao iz NATO pakta, bio je veliki kritičar američke hegemonije, govorio je o Evropi od Atlantika do Urala, bio je naklonjen Rusiji, ne komunizmu naravno, ali Rusiji kao Rusiji, bio je naklonjen Srbima takođe, bio je naklonjen Draži Mihajloviću koji je bio njegov prijatelj, tako da je to ima jednu dimenziju mnogo i širu i veću. Šta bi bilo da je, a pazite, ta levica, ja sam bio od početka do kraja na Sorboni za vreme tih događaja, slušao sve te razgovore, te mitinge. Bio sam u Odeonu kad su došli radnici, kad je došla delegacija radnika iz najveće fabrike tada u Parizu, Boulogne-Billancourt, Renaulte, i onda sam s jednim prijateljem otišao, prvi smo stigli, oko 4-5 ujutru stigli smo na ulaz u fabriku i zatekli smo radnike koji su zbunjeni, bio tako neki neformalni miting, pazite, mrak još. Oni bili, najviše bilo Jugoslovena i iz Severne Afrike, Arapa, i nas dvojica smo i sami bili malo zatečeni, jer to je bio jedan ključan moment. Ako se spoje radnici sa studentima, moglo je biti zaista svega. A ti strani radnici koji su tada već bili bar pola, ako ne i više, radnika, oni nisu znali šta će, prosto nisu imali neku jasnu ideju, jer zašto? Oni su pobegli u stvari od socijalizma. Neke vrste socijalizma, bilo iz Alžira, na primer, ili iz Jugoslavije. I sad ih zatiče nešto što ih je asocirao na ono od čega su pobegli. I mi smo razgovarali sa tim radnicima, u grupicama su oni bili, ovo je moj drugar na Filip na arapskom, ja na srpskom, srpsko-hrvatskom, kako hoćete, i u tim razgovorima, razmeni mišljenja, mi smo uglavnom, posle smo tek shvatili, jedan drugog smo u razgovoru između nas shvatili da smo isto u stvari govorili tim radnicima, ovo će se prvo vama obiti o glavu.
I obilo im se.
I na kraju i jeste. Dakle, to je bila jedna zaista konfuzija, jedan dubinski pokret iz dubina naroda, ali to je bila pazite, to su prvo to su bila deca iz baby booma, to sve što nema danas, znači te generacije posle, koje su rođene posle rata, kao moje, sam rođen 48. Znate, drugo, to su bilo deca buržoazije, naravno, znate, i to je bio jedan nonkonformizam, u stvari, jedna nezadovoljstvo, to je bila najveća zaposlenost, to je bio takozvane 30 slavnih godina, jeli, velikog rasta, kao što je bio posle rata, velikog industrijskog rasta, zaposlenost, tako da, to je paradoksalno. Ali u svakom slučaju imalo je i dobre posljedice time što je, ne samo 68, nego cijel taj pokret, društveni sindikati, komunistička partija, pa i socijalistička, uglavnom su, desilo se to da su zapadne zemlje, naročito Francuska, Italija, usvojile tu, to se zove socijalna dostignuća. Znači, socijalno osiguranje, pravo na odmor, prava radnika.
To je takozvana država blagostanja.
Država blagostanja, taj pokret i ta 68. imale su, naravno, i dobrih posljedica. A sami učesnici, oni nisu imali nikakvu strategiju. To je bio spontani pokret, bilo je mnogo razlika. Nije tu bilo neke strategije, ni sami nisu znali šta bi, jer iza njih nisu stajale ni stranke, ni institucije, ni programi. To su bili tako mladi ljudi, studenti koji su na nekoj plimi oduševljenja, poricanja tadašnjeg društva delovali. Svećno su bili dosta zastupljeni anarhisti i tako dalje. Ali recimo oni su išli na to, ono šta je tu bilo, eto možda prelomno, sjećam se jednoga studenta, ne znam, zaboravio sam ime, jer su, svi su govorili, naravno, govorili su, stalno se govorilo, pa se onda diskutovalo, pa se, na primjer, beskonačna je bila rasprava kako treba voditi demokratsku raspravu. Znate, kako treba, i sjećam se tamo. A jedan je rekao, na Sorboni, u velikom amfiteatru, jedan je rekao, mladi čovjek, student, je rekao da se ništa ne može promeniti ako se ne evoluira, ako ne napreduje osnovna ćelija društva, a to je čovjek. Znači da prvo čovjek treba da postaje bolji, da ide na bolje, a ne može društvo da menja čovjeka, nego pre može čovjek, pojedinac da menja društvo. Njega su izviždali, naravno, to nije bilo aktuelno. Znači, to je u stvari, to su posljednji izdanci te socijalne doktrine, utopije, jeli, koji se naziva marksizmom, i posle toga ona je iscrpela svoje resurse, svoje ubeđenja. Ti ljudi koji su bili vođe, govornici tog pokreta, kasnije su postali evropski poslanici, evropska birokratija, domaća birokratija, oni su još uvek sada, sad već idu u penziju, ali kako kažem, bili na vrhu društvene hijerarhije. Vidite, ja dolazim u Beograd, u jednom momentu mi je zaista dosadilo, bilo je zaista već previše, ne samo meni, nego i drugima, vjerojatno, i ja dolazim, nekako nađem benzin, dođem u Beograd i stižem u kuću, u Siminu ulicu, i dolazi moji prijatelji, koji smo bili studenti tada, naravno, i oni su radoznali, nije to tako baš komunikacija bila kao sad, nije se to tako lako prenosilo. Ja im pričam kako je to bilo, šta se dešavalo za tih mjesec dana u Parizu, i kako im pričam, kažem, evo vidite, tolika je ta graja bila stalno, jer tu su bile i tuče i svašta je to bilo na ulicama, haos je bio, masa neprekidne tuče oko Latinski kvart je bio opkoljen, ne pričam, ja kažem ta graja, taj huk meni je još u glavi da ja čujem, evo i sad kao da čujem, čini mi se da čujem i sada, a oni kažu pa čujemo i mi, kako čujete i vi kad ono počinje na filozofskom prirodima, stvarno počinje noć, počinje evo, zamislite, i onda je bilo ono, kao što znamo, jeli, i ovde, i ne samo ovde, bilo je širom Evrope i svuda, ali bukvalno se nekako nadovezalo na to što se dešavalo u Parizu, naravno ovde je to na drugi način amortizovano i nije bilo tog intenziteta i tako dalje, ali kažem, eto, bilo je i ovde i to se rešilo, to je jedan univerzalni euforija jedan elan i tako dalje, šta god se misli o tome, ali kažem, to gledati iz tog, nisam ovde imao toliko uvida kao u Parizu. Prvo, bila je kontrola, trebalo imati indeks, ja nisam imao indeks ovde, pokušavao sam da uđem, onda mi je to prošla volja da nešto pratim to i ovde. I drugo, video sam i taj konformizam, ovde je to imalo drugu dimenziju. Ovde je marksizam, tamo imao marksizam je imao nonkonformistički dimenziju, intonaciju, a ovde imao nekako konformistički. Ovde se preko marksizma pokušavalo da se proziva crvena buržoazija i tako dalje, ali to je bilo dosta teško, riskantno, previše iz onog ugla dolazeći, meni je to izgledalo nekako demagoški, nekako u stvari nedovoljno nonkonformistički, tako da nisam mnogo bio u toku zbivanja ovde. Posle sam se leto vratio u Francusku i tako dalje, više sam tamo prošao kroz to nego ovde.
Je 11 časova i 50 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U drugom delu Agore sagovornik nam je bio profesor dr. Boško Bojović, saradnik Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor na Univerzitetu društvenih nauka u Parizu. Inače, profesor Bojović je priredio knjigu Razgovori na Francuskoj levici 1968. O ovoj knjizi biće reči u petak 3. februara u Novom Sadu.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar, Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota, 28. januar 2017. 20 časova.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, Strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me. U prodaji. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo izdanje Agore potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Igla na vinilu.